слухаєте подкаст Громадського радіо.
На зв'язку зі студією Микола Кікас, адвокат громадської організації «Регіональний центр прав людини». Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Нагадаю слухачам, я анонсувала на початку ефіру про те, що з вами ми будемо говорити про те, як позбавляють майнових прав в окупованому Криму жителів Криму або іноземців, які мали там нерухомість. Ми з вами вже не вперше цієї теми торкаємося. Нині будемо говорити переважно про дослідження, яке ваш центр спільно із Українською Гельсінською спілкою з прав людини та експертною групою КРІТ ви провели. Дослідження давайте почнемо. Що ви саме досліджували, на чому робили акцент і що найважливіше визначили завдяки цьому дослідженню?
Ну, дослідження стосувалося різноманітних аспектів позбавлення права власності. Там насправді дійсно дуже широкий спектр, оскільки це стосується з самого початку окупації і державних підприємств, да, державної власності України, і великого бізнесу. Тобто це великі підприємства, але які там приватні були, ну, належали приватним власникам. І майно, зовсім там приватне майно там окремих фізичних осіб, теж зовсім різноманітне, там земельні ділянки, будинки і так далі. Також окремий блок становить присвоєння і привласнення і руйнування культурної спадщини. Тут, в принципі, йде така на стику проблема. З одного боку, це злочини проти культурної спадщини, да? І з іншого боку, це також злочини проти власності, оскільки це власність українського народу, вся культурна спадщина, яка знаходиться в Криму. В принципі, з найактуальнішого це наказ Путіна 20-го року, наказ 201, за яким українцям та іноземним громадянам заборонено мати землю майже по всій території Криму.
Чому майже по всій? Ви пояснювали, нагадайте ще раз, чому так фактично є?
Там є перелік районів, які увійшли до цього списку так званих прикордонних земель. Справа в тому, що за російським законодавством, яке протиправно поширене в Криму, в районах, які віднесені до прикордонних, іноземці не можуть мати права власності. І от коли затверджувався цей список по Криму, які землі увійшли до так званих прикордонних, які не увійшли, то десь 90 і більше відсотків території увійшло, але там було кілька районів, які не зачепило це.
Я хочу таку історію згадати. Ви коли говорили про культурну спадщину, про майно різних установ українських, так? Ну, санаторії, зрештою, якісь, так? Я згадала історію, у яку потрапила Луганська обласна рада, яка мала у селищі Піщани табір дитячий, його викупили, це власність Луганської обласної ради, там зробили ремонт і туди на оздоровлення безкоштовно, і не тільки безкоштовно, певні категорії дітей їздили відпочивати. І коли почалася окупація, коли згодом стало зрозуміло, що владу на Луганщині захопили бойовики, то ці бойовики запевняли про те, що з владою Криму вже домовилися, ніхто нікуди не забере цей табір, натомість табір відібрали. Я до того, що постраждали насправді не тільки ті люди, які чинили і чинять опір, а зрештою від цього постраждали і ті, хто підтримував окупацію.
Тут, знаєте, можна так сказати. Ця от російська система, вона як каток. Коли вона пре, умовно кажучи, вона не залишає, ну, не багато шансів залишитись, скажімо так, врятуватися від цього катка, і в тому числі під цей каток часто потрапляють ті, хто, скажімо так, його там до цього трошечки там штовхав або кликав, що тому там уже часто не розбираються. І дійсно ви праві, що від наслідків окупації страждають в тому числі люди, які підтримували в свій час окупацію. Це так. Причому це не тільки стосується права власності, це у зовсім-зовсім різних
сферах. У різних сферах, так-так. Про до майна давайте повернемося. Ви досліджували, ви з'ясовували у своєму дослідженні і тих, хто займається цим позбавленням прав на майно. Ну, це незаконно, звісно, ну, за російським законодавством вони думають, що вони праві. Хто ці люди?
Ну, по-перше, потрібно сказати, що дуже важливо розуміти, що відповідальність за це має нести досить широке коло осіб, починаючи з найвищого керівництва Російської Федерації, яке здійснило розповсюдження цього законодавства протиправно, тому що без розповсюдження законодавства дуже багато дій, які робляться, вони не могли б, да, не могли бути вчинені. Тому перше, це найвище керівництво, там Володимир Путін, Рада Федерації, там і так далі, і так далі. Потім це безпосередньо місцеві окупаційні чиновники, які приймали акти на місцевому рівні, що стосувалися, ну, тих чи інших майнових питань. Наприклад, оці акти, які ще в 2014-2015 році на самому початку, так звана націоналізація. Коли окупаційні органи Криму та Севастополя приймали рішення про, ну, по суті, примусову експропріацію майна, державного майна України і майна великих підприємств. Там ми пам'ятаємо, це «Київстарт» потрапив, «Укртелеком» і таке інше. Ну, мобільних операторів це дуже-дуже тоді торкнулося, все обладнання позабирали. От потім була серйозна хвиля віджиму земельних ділянок в судовому порядку. Тут теж коло осіб досить широке. Це ті, хто подавав позови проти людей. Зокрема, це працівники так званих там земельних органів, органів там реєстрації кадастру, які ініціювали ці позови, або Міністерство оборони іноді ініціювало, іноді прокуратура ініціювала окупаційна. Ну і звісно ж судді, які приймали остаточне рішення про вилучення земельних ділянок у громадян, у жителів Криму. А якщо ми торкнемося культурної спадщини, то відповідальність за розграбування, за знищення, за вивезення, тому що дуже чимало об'єктів культурної спадщини, експонатів археологічних вивезено на територію Російської Федерації, несуть особи, які це робили, і установи, які за це відповідали, установи, які організовують розвідки, там дослідження в Криму, звісно, протиправні. В тому числі це такі серйозні гравці, як, наприклад, Державний Ермітаж або Академія, Російська Академія Наук, такі відряджали туди своїх вчених, які, приїжджаючи в Крим, вчених, по суті, ставали мародерами і грабіжниками.
Скажіть, а чи може Україна якось, я розумію, що цього питання і це питання українські правоохоронці, правозахисники намагаються привернути увагу і на міжнародному рівні. Ви згадали Ермітаж. Чи може міжнародна спільнота застосувати до нього якісь санкції? Не уявляю, які, можливо, ви як юрист можете пояснити. Ну, тобто у нього ж є якась співпраця, так, з іншими міжнародними установами. Ну і щоб привернути увагу до цього і, можливо, за кордоном припинили б співпрацю з такими установами, які фактично грабують культурну спадщину іншої країни.
Ну, безумовно, логіка в тому, що ви сказали, є, і особисто я її розділяю. Чесно вам скажу, це, скажімо так, сфера такого міжнародного права у сфері культури. Тут я не є таким, ну, великим спеціалістом. Треба тут дуже, ну, серйозно, так ґрунтовно досліджувати це питання. Це в межах, знаєте, однієї передачі там досить коротко і не висвітлиш. Але я тут що скажу, тут важливо, перш за все, розголос цих речей дуже серйозний, в тому числі, щоб українські ну, працівники, там, які працюють у сфері культури там, і мають міжнародні зв'язки, займалися серйозною адвокацією цього питання, щоб воно, перш за все, працювало на репутаційному рівні. Іноді, скажімо так, оцей репутаційні якісь блокади, вони можуть працювати набагато краще, ніж навіть якісь юридичні механізми, тому що якщо там певна спільнота, наприклад, культурологів там і так далі, ну, займе відверто таку принципову позицію, кажучи, що от люди, які займаються, по суті, грабунками на окупованій території, вони для нас більше нерукоподатні. І, відповідно, там, ну, хоча б частково припиниться робота і ставлення до науковців і до установ. От, ну, це, що я міг би сказати з цього приводу на сьогоднішній день. Але я знаю, що наші стараються, тобто якась адвокація, ну, наскільки це можливо, ведеться, проте тут у Росії, ну, досить серйозні такі ресурси на міжнародному рівні у культурній сфері, тут ніде правди діти, як кажуть.
Нагадаю, що ми говоримо із Миколою Кікасом, адвокатом громадської організації «Регіональний центр прав людини». Це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Пане Миколо, повернемося безпосередньо до того майна, яке відбирають у фізичних осіб, так говорячи юридичною мовою. Так? Чи намагаються люди оскаржувати такі рішення? Це ж за рішенням суду забирається це майно, правильно?
Не просто? Більшість, да, більшість земельних ділянок в свій час забралося за рішенням суду. Це, ну, там 2016-17-18 рік отакий був на наймасштабнішій кампанії того.
Люди оскаржують, можливо, під час дослідження ви зв'язалися із тими людьми, хто вам розповів якийсь, ну, більш-менш позитивний досвід оскарження таких рішень?
Ну, на національному рівні в Російській Федерації, ну, бо відповідно слухають ці скарги, це суди там, наприклад, судом конституційної інстанції, є там останнім судом конституційної інстанції, це саме Верховний суд Російської Федерації, то, ну, мені особисто невідомі там позитивні випадки, коли люди в рамках оцих масштабних кампаній, коли, по суті, ці рішення окупаційних судів, вони, можна сказати, писалися під копірку, там, коли ми їх досліджували, там навіть іноді можна було просто побачити, що це настільки шаблонно, що коли там секретар чи суддя копіювали, що прізвище однієї особи там кочувало десь в інші рішення і ну, в певних місцях іншого вже рішення, яке стосувало іншої особи, воно зустрічалося. От, то тут, ну, на національному рівні ніяких особливо там шансів не було, це просто потрібно було проходити формальну процедуру, і потім люди, хто хотів, то зверталися до Європейського суду з прав людини. От, такий момент. В принципі, але я вам скажу так, що далеко і не всі оскаржували. Були люди, які просто, ну, або через необізнаність, або через страх якийсь, да, якихось репресій і утисків від окупаційної влади, або просто через небажання, через якусь халатність. Ну, таких дійсно чимало. Це теж слід визнавати.
При населені пункти, які наближені до моря, я розумію, там зацікавленість. Ну, і незважаючи на те, що, попри те, що це і так само прикордонна смуга, так? Наскільки розповсюджене таке явище, як відбирання майна у людей, які живуть на півночі Криму? Ну, біля адмінкордону з Україною.
Ну, знаєте, чесно вам скажу, я так от зараз у мене в голові немає такої статистики, мені важко сказати, але дійсно ЮБК,
звісно, там цікава.
ЮБК, так. Севастополь, ну, тобто це цікавіше в плані цього. І наскільки я так от по пам'яті згадую наше дослідження, то все ж таки там відсоток тих, ну, ділянок, які віднімалися, він був більше. Але я тут зроблю важливе застереження. Все, що я зараз казав, це не стосується указу 201-го Путіну. Це про заборону іноземцями володіти земельними ділянками. Це трошечки інша історія. Ми можемо про неї окремо поговорити. Ми зараз говоримо про ті ділянки, які вже де-юре і де-факто у людей забрані.
Якщо по цифрах, вам відомо, скільки таких випадків?
Ну, там рахунок іде на, скажімо так, по-моєму, десятки тисяч.
Десятки тисяч земельних ділянок – це у період з якого по який?
Ну, такі наймасштабніші, це був 16-й, там, 17-й рік. Там. Там навіть були такі цікаві моменти, коли окупаційна влада за бюджетні кошти, ну, тобто, по суті, за кошти, да, громади, це в Севастополі було, коли вони укладали договори з приватними юридичними фірмами, які в Севастополі там практикують, і там безпосередньо в тих контрактах було зазначено зобов'язання цієї фірми подати, наприклад, там за півроку 5 тисяч позовів. Тобто ми зустрічали такі документи, да? Ну, можете уявити собі, наскільки це масштабно, системно і що ж фінансується, да, з бюджету, по суті.
Ці земельні ділянки, десятки тисяч, про які ви згадали, їх людей позбавляли майнових прав, стверджуючи, що вони якось їх незаконно ще, коли Крим де-факто контролювався Україною, де-факто і де-юре, так? Чи якісь були інші підстави, чи вони, можливо, зобов'язували людей у певні терміни продати ці земельні ділянки, або пропонували їх викупити, а вони там, люди, не погоджувалися, я їх розумію.
Ні, це скоріше там про примусовий продаж, якщо говорити, це все ж таки скоріше стосується більше 201-го указу, да, Путіна, який в 20-му році був прийнятий. А стосовно тих ділянок, які забирали там 16-17, там 16-18 рік, то це були там судові позови, і ну, там був такі різні аргументи, да, дуже поширено і розповсюджено були аргументи про те, що дійсно, під час до 14-го року нібито українська влада невірно надавала людям ці земельні ділянки із порушенням якоїсь процедури. Да? Хоча, звісно, ми розуміємо, що російські і окупаційні органи, вони ну, ніяким чином не можуть заднім числом оцінювати з точки зору законності дії влади іншої держави. Да? Тобто це зрозуміло любому там студенту, першокурснику юрфака. От. Це такий один момент. Потім там часто були аргументи про те, що нібито земельна ділянка накладається на якусь заповідну зону, тобто знаходячись у межі там охоронних зон, наприклад, там лісових масивів, або що земельна ділянка накладається, заходить там на військову частину, да? І тому там Міністерство оборони пред'являло позов. Ну, тобто різні аргументи були, але основні, в принципі, я вам щойно назвав.
Пане Миколо, я згадала про те, що на територію табору «Артек» якимось указом розширили, і от цю територію, за рахунок якої розширили, потрапили житлові будинки. Я бачила відео, я просто хочу, щоб ви сказали, чи дійсно є ця така історія відбулась. На цю територію потрапили ну, будинки людей, і їх тепер виселяють і пропонують їм квартири. А я розумію, що не можна замінити будинок, у якому ти жив, квартирою.
Ну, звісно, я думаю, що це навряд чи буде рівноцінна заміна, тим паче ми знаємо, де знаходиться Артек. Скоріше за все, це дійсно дуже такі привабливі землі, які там знаходяться або біля моря, або в якихось таких ну, рекреаційних.
Ну, це не співмірно. Ну, я...
Ну, так, на перший погляд, ну, це, ну, так, щоб подивитись навіть на озброєним оком, мені теж здається, що тут про співмірність не йдеться. Не йдеться. Але, чесно скажу, я конкретно цю ситуацію не досліджував, тому якось її там коментувати глибоко не можу, але дійсно я з вашою тезою щодо співмірності тут особисто згоден.
Ще про іноземців. У нас буквально 2 хвилини залишається. Про іноземців. Чи багато хто з них був позбавлений майнових прав?
Ну, дивіться, ще не позбавлені, як такі, да? Тобто указ ніби вступив в законну силу, але на сьогоднішній день фактично ці процеси примусового продажу або прям примусової експропріації, вони не розпочаті. Тобто тут окупаційна влада взяла паузу, з яких причин ми поки що не знаємо, але справа в тому, що це може розпочатися в будь-який момент. І, зокрема, про це свідчить от такі ситуації. Ми аналізували там судову практику. Іноді люди з материкової частини України, яких окупаційна влада вважає для себе іноземцями, да, наші люди звертаються там з якимись позовами, тому що людині потрібно там, наприклад, визнати право власності або визнати там померле родичі, визнати спадщину, да, в судовому порядку. І, наприклад, окупаційний суд виносить рішення про те, що він право власності за людиною визнає. Але в цьому же рішенні він прописує, що прописує роз'яснення, що людина за 201 указом не може володіти землею в Криму і, по суті, роз'яснює в цьому ж рішенні зобов'язання протягом року здійснити відчуження цієї земельної ділянки, інакше буде відчуження примусове. Ну ось так, тому це вже, скажімо так, підтверджено певною мірою теж на рівні судової практики.
Пане Миколо, дякую вам за розмову. Я розумію, що ми не все проговорили, про що йдеться у вашому дослідженні. Нагадаю, говорили ми із Миколою Кікасом, адвокатом громадської організації «Регіональний центр прав людини», а говорили ми про те, як в окупованому Криму українців та іноземних громадян намагаються або у когось вже відібрали земельні ділянки, переважно, або іншу нерухомість.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.